Dobrý den, kritici inkluze ve školství se pletli, tvrdí to analýza ministerstva školství. Podle ní začleňování dětí s postižením do běžných škol nerozvrátilo systém speciálních škol, nenaplnilo se ani varování, podle kterého měla klesnout kvalita výuky. S těžkostmi se ale potýkají učitelé, může za to prý také nárůst byrokracie. A tak se vás dnes ptáme, osvědčila se podle vás inkluze ve školách? Proč inkluze vyvolala tak silný odpor? A podporujete začleňování dětí s handicapem do běžných škol a pro jaké děti by podle vás měl být určeny speciální školy? To jsou vše otázky pro vás, těšíme se na vaše názory. Telefonovat nám je můžete, naše číslo do studia je 221 552 777, můžete psát i na Twitter, na Facebook a na mobilní aplikaci Českého rozhlasu Plus. Věra Štechrová vám přeje dobrý poslech.
Radioforum.
A pozvání do studia dnes přijala předsedkyně vládního výboru pro práva dítěte Klára Šimáčková-Laurenčíková, která také působí v České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Paní Laurenčíková, co se tedy na školách změnilo se začátkem inkluze v tom září 2016 a jaký je stav dnes?
Tak je potřeba říct, že inkluze je nějaký postupný proces, kdy se už od pádu železné opony do běžných škol, nejčastěji z vůle rodičů, dostává stále více a více dětí.
Ona to byla i před rokem 2016.
Přesně tak. Již v roce 2004 školský zákon jednoznačně deklaroval právo pro všechny děti chodit do své spádové školy a najít tam podporu, jakou potřebují, pro všechny děti bez rozdílu. Ale je pravda, že vlastně pro naplnění této vlastně zákonné úpravy nebyly dobře vytvořené podmínky. Například systém financování nebyl dostatečně spravedlivý a efektivní a proto řada ředitelů, když chtěli vlastně do své spádové nebo do své školy přijmout děti ze spádového obvodu, které měly nějaké výrazné handicapy, tak pro ně bylo nesmírně těžké získat od státu finance na zajištění potřebných podpůrných opatření. Proto jsme, ještě když jsem působila na ministerstvu školství v roce 2010, vlastně si nechali zpracovat analýzu, která mapovala potřeby ředitelů učitelů v této oblasti a jednoznačně nám z ní vyšlo, že ředitelé učitelé volají po změně financování a de facto tvrdí, že pakliže ten systém financování podpůrných opatření bude spravedlivý, půjde za dítětem do běžných škol, nejenom do těch škol speciálních, tak si s inkluzí poradí a budou schopni vlastně dobře vzdělávat nejenom ty děti, s kterými je to nějak jednoduché, snadné, ale i ty děti, které potřebují nějakou výraznou podporu a pomoc navíc. Proto jsme v tom roce 2016 s velkou radostí uvítali změnu školského zákona, kde jsme vlastně jednoznačně konstatovali, že každé dítě, které potřebuje podpůrné opatření, tak má na jeho zajištění nárok, ať je v tom systému kdekoliv, od mateřských po základní, střední a vyšší školy, stejně tak třeba ve školních družinách a základních uměleckých školách. A škola má mít odstupňované finanční vlastně krytí takovýchto podpor podle toho, jaký stupeň té konkrétní podpory to dané dítě potřebuje. Ať už tím důvodem je zdravotní handicap, nebo třeba sociální znevýhodnění, nebo třeba jazyková bariéra, nebo třeba i duševní onemocnění, nebo nějaký jiný problém, který sebou nese tu větší zátěž pro učitele, pracovat s takovým dítětem a vlastně zajistit mu dobré podmínky, tak aby se mu dařilo a stejně tak i ostatním dětem v té třídě samozřejmě.
A pro toho, kdo se v tom neorientuje úplně dopodrobna, tak kde je ta hranice, kdo určuje, kdy je pro děti s handicapem ještě přínosné chodit do normální školy a kdy je pro ně lepší jít do té specializované školy, protože i u nás jsou specializované školy pro děti s handicapem.
Ano, tato varianta zůstala zachována. Máme tady dále k dispozici síť speciálních škol, do kterých by vlastně v tuto chvíli dnes sem chodí děti, které mají nějaké opravdu velmi výrazné, vážné handicapy. A to, kde vlastně je to ideální prostředí za těch současných podmínek pro to dané dítě, tak to v podstatě posuzuje poradna, pedagogicko-psychologická poradna, případně speciálně pedagogické centrum, které vlastně na základě diagnostiky potřeb toho daného dítěte dává doporučení, jak s dítětem pracovat, tak v jakém prostředí. A my jsme vlastně tím školským zákonem v tom roce 2016 doporučili, aby se vždycky jako na prvním místě zvažovala ta varianta té nejbližší spádové školy v komunitě, kde dítě žije, kde vyrůstá, kde má své kamarády, sourozence. A zároveň, pokud to prostředí té běžné základní školy v komunitě nebude vhodné, tak aby dál zůstala otevřená ta varianta speciální školy, zejména pro ty děti, které potřebují malé kolektivy dětí, vysoce specializovaný přístup, například děti s těžkou formou autismu a podobně. Ale je problém, že vlastně Česká republika není rovnoměrně pokrytá těmito speciálními školami a že řada dětí, pokud se nám nebude dařit zlepšovat ty podmínky v běžných školách a zvětšovat určitou spravedlivost, férovost i toho běžného hlavního vzdělávacího proudu, tak je častokrát nuceně třeba na internátní speciální škole daleko od domova i v nízkém věku, což není úplně dobré pro žádné dítě. A nebo jsou také bohužel případy, není jich málo, když jsou děti nuceny vlastně zůstávat doma v domácím prostředí, vzdělávají je sami rodiče. A to také samozřejmě není optimální.
Ale neplatí to i obráceně, že protože není ta síť specializovaných škol, tak potom jsou v základních školách i děti, které by tam být neměly třeba proto, že se nedokáží socializovat s tím kolektivem, že to ta škola prostě pro ně není ta nejvhodnější.
A tak my nemáme úplně málo speciálních škol. Vlastně ty země, které vykazují velmi dobrých výsledků v různých mezinárodních srovnáních, tak jsou to země, které mají vlastně minimum speciální škola, naopak mají dobré podmínky pro tu individualizovanou práci a pro to, aby co nejvíc dětí mohlo být ve své spádové škole, ale mělo proto adekvátní podporu a školy vlastně měly dostatek podpůrných pracovníků, návazných služeb, zdravotních, sociálních a podobně. I tímto směrem my se musíme dívat a školy vlastně v této oblasti více podporovat.
A myslíte, že ten stav je teď dobrý, že mají školy dostatek pracovníků, dostatek asistentů a dostatek peněz na ně?
Ten stav se postupně, vlastně ta určitá neférovost v tom, jak to financování bylo nastavené, tak ta se narovnává. Víc škol teď má k dispozici školní psychologi, speciální pedagogy, asistenty pedagoga. My jsme na nějaké cestě změny. Rozhodně nejsme v cíle, rozhodně nemůžeme říct, že máme hotovo a všechno je skvělé. To v žádném případě. Také je potřeba říct, že my vlastně splácíme určitý dluh vůči dětem, rodičům, ale i tomu pedagogickému terénu. Protože vemte si, že už 15 let vlastně platí to právo na to chodit do své nejbližší spádové školy, ale ty podmínky vlastně, ať už jde o financování nebo třeba i přípravu učitelů. A ty návazné zdravotně sociální služby, ty vlastně nebyly ošetřené v tom roce 2004. Takže my teď v podstatě doháníme určitý dluh. Ten terén byl velmi podvyživený a podfinancovaný, zejména v té oblasti podpůrných opatření v hlavním vzdělávacím proudu. A bude prostě ještě nějakou dobu trvat, než se ta situace zastabilizuje. A my nyní musíme zejména pracovat také na tom, abychom posilovali kompetence učitelů, asistentů, pedagogů, speciálních pedagogů, školních psychologů. Tito lidé častokrát na fakultách v rámci své přípravy pregraduální se opravdu více a častěji učí různé teoretické znalosti, učí se didaktiku, ale málo když se učí
jak v praxi s dětmi pracovat.
Praktické dovednosti, jak pracovat individuálně a jak rozumět třeba dětem, které jsou nějak náročné a potřebují nějakou extra podporu navíc, nebo třeba i jak pracovat s dětmi nadprůměrně talentovanými, nebo třeba s dětmi, které přichází z nějakého odlišného kulturního jazykového prostředí. To všechno je vlastně poměrně náročné na kompetence, které pedagogové potřebují.
O tom ještě budeme mluvit. My teď máme na lince bývalého ministra školství Stanislava Štecha, který se podílel na vzniku té aktuální analýzy inkluzivního vzdělávání. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Štechu, uživatelé našeho profilu na Facebooku píší někteří, že tu analýzu si zaplatilo ministerstvo, aby zakrylo skutečný stav ve školství, jak to skutečně s inkluzí je. Tak můžete popsat, jak ta analýza vznikala?
No tak zaplatilo. Je to nesmysl, myslím, že zcela všichni, kteří na tom pracovali, to byli pracovníci ministerstva školství, kteří se ale opírali o tvrdá data. To znamená, jsou to data, která mají zaznamenáno v matrikách, ať už jsou to ty počty evidovaných dětí s nějakou speciální vzdělávací potřebou, počty podpůrných opatření v jednotlivých kategoriích, výkony školských poradenských zařízení, tedy poradna a tak dále, tak tam není jaksi ty věci jsou objektivně zakotvené a těžko tady mluvit o tom, že by si někdo dovolil, jak si ta falšovat. Takže z tohoto pohledu to bylo spíš naopak podívat se na to zejména očima teda těch statistických dát a plnit případně to identifikaci a interpretaci některých třeba přetrvávajících potíží a slabin.
No a já rozumím tomu, že když spočítáte, kolik bylo speciální škola, kolik jich je teď, tak ta data jsou jasná. Není mi úplně jasné, když píšete, že se nenaplnilo varování, podle něhož měla klesnout kvalita výuky. Rodiče mluví o tom, že děti s handicapy někdy zpomalují to tempo celé třídy. O tom též mluví často i učitelé, tak jak jste došli k tomuto zjištění.
Tak prosím vás, zaprvé bych chtěl opravit tu úvodní větu. Nic není jasného. Z toho, že ubylo počet škol nebo žáků, ještě musíte také se podívat na to, kolik vlastně těch škol nebo tříd těch bývalých škol, třeba speciálních nebo praktických, pokračuje jenom s tím, že se spojili s...
Ne, my jsme se nerozuměli. Já jsem říkala, že jich ubylo málo, to znamená, že se nenaplnilo to varování, ano, že zmizí.
Jo,
že...
Ano, i tak pardon, tak se omlouvám. Já jsem měl pocit, že tam někde došlo k nižším číslu.
Ne, jejich o něco málo méně, ale oni se různě přeměnili, že a podobně.
Ano, tam tom, pokud o ty výsledky, tak abych to vysvětlil. Nikdo neskoumal, ani ve světě se neskoumá, do jaké míry vlastně zařazení dětí s různými speciálními vzdělávacími potřebami zhorší nebo zlepší nebo nechá netknuté konkrétní vzdělávací výsledky všech žáků. Toto prostě takováto data ani nemáme k dispozici a máme pouze to, co před chvilkou zaznělo, že se na úrovni celé země například koreluje míra, počet speciálních škol, počet dětí, které nechodí do těch běžných škol a třeba jejich výsledky v nějakém mezinárodním šetření PISA. Takové ty hrubé korelace. Ale to, aby někdo skutečně doložil to, že ty výsledky těch konkrétních dětí se nějak zhoršily v matematice, v jazyce a tak dále, taková data nemáme. Ale hlavně je třeba se podívat na to, že co deklarují všechny vyspělé země, které přistoupili k tomu společnému vzdělávání, je, že jakoby ty vzdělávací výsledky, tak jak je známe, nejsou to hlavní, kvůli čemu vlastně se společné vzdělávání zavádí. A to si myslím, že je velice důležité. To neznamená, že necháváme stranou to, aby ty děti třeba nešly na hranici svého potenciálu a svých možností s tou podporou. Ale na druhou stranu není jistě hlavní říci, tak už tady je to dítě rok, třeba dítě s autismem, a podívejte, jako, kolik umí v tom či onom testu. To prostě v dané chvíli není to nejdůležitější.
No, ono šlo spíš o to, že rodiče si stěžují, že vlastně se snižuje kvalita výuky v té třídě jako celku. Že prostě ta třída nepostupuje tak rychle.
No, o tom mluvím. To jako na to je potřeba mít taky nějaké sledovatelné indikátory a nejenom pocit. Já nevím, jestli se dá nějak doložit, o kolik se to zpomalilo, nebo o kolik méně výsledků kvalitních to dítě dosáhlo. Já mám pocit, že to je prostě jenom záležitost dojmová, záležitost toho, že tady to mohou být objektivní potíže, protože ona ty statistické analýzy a jejich interpretace nejsou všechno, protože pak musíte se podívat taky na ty kvalitativní konkrétní případy a tam samozřejmě nevylučuji, že v situaci, kdy na některé škole se dejme tomu s touto problematikou začíná a nějaká kooperace mezi asistenty pedagoga, speciálním pedagogem a učitelem na té škole, tak samozřejmě může vést k tomu, že tam vzniká dojem nějakého návalu většího počtu situací spíše s organizací, s ukázňováním a tak dále, než s tou vlastní výukou. A z toho vznikne pocit, no tak to znamená, že ty děti se nutně neučí tak, jak by se učit mohly. A
no ale ono to spolu souvisí, pokud si nezorganizujete, nelze zorganizovat práci ve třídě, tak výsledky samozřejmě budou horší.
Ano, ale tohle to nelze generalizovat. Ta statistická data nám ukazují, že rozhodně to nelze generalizovat, tedy zobecnit na to, že to je vždycky a všude. A já jenom říkám, připouštím, že někde může vzniknout dojem vlastně toho, že se nedá kvalitně vzdělávat v situaci, kdy teprve si osvojujeme nebo se usazuje vlastně ten nový model spolupráce všech těch aktérů, který tam do té doby třeba nebyli před těma dvěma lety ještě. Tak samozřejmě tím nechci říci, že je všechno v pořádku, naopak společné vzdělávání má své slabiny a nedostatky a víme všichni i ze zahraničních zkušeností, kteří se
trvá
tím zabýváme,
čas,
že to může trvat
to
pět let, pět let, osm let. Kanaděni říkají, trvalo to asi 8 až 10 let. Některé země vám řeknou minimálně 5 let, než se vlastně, jak si vypracuje ten systém podpory, nejenom finanční.
Stanislav Štech, bývalý ministr školství za ČSSD a také spoluautor analýzy. Děkujeme, že jste byl s námi ve vysílání. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A ve studiu je s námi Klára Šimáčková-Laurenčíková, předsedkyně vládního výboru pro práva dítěte. Vy jste chtěla reagovat?
Já jsem možná jenom chtěla doplnit, že opravdu ty země, které se vydaly na tu cestu inkluzivního vzdělávání o mnoho let dříve než Česká republika, tak jsou země, které opravdu vykazují ty nejlepší výsledky v mezinárodních srovnáních obecně. Jsou to například skandinávské země, ale na cestu inkluze se vydalo i Rakousko, Německo, vlastně země nám sousedsky tedy blízké. A jednoznačně se v podstatě ukazuje, ukazuje, že to vzdělávání, kde skutečně usilujete o úspěch každého žáka ve třídě, pracujete s tím, co si sebou do té školy přináší za talenty, ale i za zátěže a snažíte se o to, aby v té třídě bylo dobré klima, aby tam skutečně byla kultura určité spolupráce, podpory těch slabších, takže jsou to systémy, které potom opravdu i v těch mezinárodních výsledcích se vlastně umístí velmi dobře. Tudíž my naopak nemáme žádný výzkum mezinárodní, který by vlastně relevantně dokazoval to, co někteří třeba jednotlivci zmiňují, a sice to, že inkluze rovná se zhoršení kvality. Je to přesně obráceně. Zároveň nepopírám, že my skutečně jsme na cestě k nějaké systémové proměně, doufejme, českého vzdělávacího systému. A v podstatě to téma inkluze já vnímám, jako když v místnosti, kde je šero, najednou rozsvítíte a vidíte, co všechno tam vlastně a není uklizené, není v pořádku, ale neznamená to, že v tom momentu toho rozsvícení se to tam najednou objevilo. Je nutné na tom pracovat. Máme teď šanci se podívat, co umíme, co se nám daří, co neumíme, co se nám nedaří, co musíme zlepšit právě třeba v přípravě učitelů. Nějakým způsobem spravedlivěji teď financujeme potřebná podpůrná opatření a skutečně je vidět, že řada dětí, které se dřív vůbec neměly šanci objevit v družině, na odpoledních kroužcích, v základní umělecké škole, v běžné škole, tak se v těch běžných školách vlastně objevují, tu šanci mají a že se víc tematizuje celkově vlastně kvalita, individuální potřeby všech dětí v té třídě. A my jsme prostě na nějaké cestě a skutečně musíme řešit více věcí najednou. Tím samotným novým způsobem financování nemáme samozřejmě všechnu práci hotovou.
Pojďme se teď podívat, jak to vidí sami učitelé. My teď máme ve vysílání člena Rady asociace ředitelů základních škol, pana Michala Černého. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy pracujete jako ředitel základní školy v Klánovicích také. Tak jaké zkušenosti s inkluzí mají ředitelé učitelé na základních školách? Co funguje, co nefunguje?
Tak samozřejmě naše asociace inkluzi, jako princip inkluze podporuje. Ten princip je správný, my proti tomu principu nic nemáme. Máme konkrétní výhrady k tomu, jak se to prostě konkrétně děje.
Dejte nějaké příklady.
Ptali jste se, co nefunguje. Já bych krátce tady k tomu Finsku, protože poslední dobou, nebo k té Skandinávii, o které se tady mluvilo, my jsme často srovnáváni s tím úžasným vzdělávacím systémem ve Finsku. A lidé často říkají, tam je to prostě skvělé, tam je skvělý vzdělávací systém, všechno tam krásně funguje. Proč to tak neděláme? Tak já jsem se o to trošku zajímal, byl jsem s finskýma učitelema na konferenci a tak dále. A došel jsem k závěru, a nejenom já, došlo k němu víc lidí, že tam je problém je ten, že například teda budu mluvit o tom Finsku, protože třeba Finsko je o dost dál než třeba takové Švédsko, jo, když se teda už takhle o tom bavím.
Ano.
Ale v tom Finsku jaksi celá společnost je totiž nastavená prostě diametrálně jinak. A v tom úplně jinak nastaveném systému té celé společnosti je, samozřejmě funguje úplně jiný systém školství než tady a funguje tam úžasně. Kdyby se vzal ten finský systém školství a zasadil do českých reálí, tak fungovat absolutně nemůže. To máte to samé, jako kdybyste prali na valše a přidali si k ní prostě nějaký ten řídící jednotku automatický pračky, tak vám to prostě není k ničemu na té valše.
A teď konkrétně
takže
k té inkluzi,
to je
prosím.
K té Skandinávii. A teď k té inkluzi. Tak za prvé tedy mluvilo se tady o tom narovnání toho financování, o té větší spravedlnosti. Já s tím souhlasím, že to je krásný úmysl. Praxe je nicméně taková, že už 2 roky se učíme s tím systémem financování nějak pracovat. A 2 roky ten systém prostě šíleným způsobem zaprvé nás zatížil teda šílenou byrokracií. Musím říct, že už poslední dobou jsme se to konečně trošičku začali jako učit.
A nečeká vás nový systém od 1. ledna 2020?
No, svým způsobem ano, ale nejenom teda, to bude zase trošku ještě úplně něco jiného. Tak to bych, do toho bych nerad teď brousil.
Ano.
Ale takže ano, on možná je, nebo určitě je spravedlivější, musíme si taky přiznat, že je taky nákladnější. Ale, což je ale možná správně, protože ten princip je asi správný, ale my jsme se s ním opravdu 2 roky učili a byly to 2 roky jako šílených omylů a různých...
Tak řekněme, že už jsme teď dál, jsou tam nějaké další problémy.
Další problém, který já bych viděl jako vůbec hlavní, je vždycky, když se mluví o inkluzi, a i dneska se o ní takhle mluvilo, tak se mluví o těch dětech s handicapy. Čili všichni si představí ty děti s těmi handicapy, dejme tomu toho autistu, to dítě s nějakým třeba s lehkou nějakou mentální poruchou nebo s nějakými poruchami.
Ale i s očními vadami například.
No například. Jenže všechny tyhle děti, já myslím, že proti inkluzi těchto dětí ani 90% pedagogů nebo 95% pedagogů vůbec nenamítá.
Co je tedy problém?
Ten problém, který tady je a s kterým my si opravdu neumíme poradit, je inkluze dětí s poruchami chování. Mm-hmm. A to jsou právě ty děti, ne ty pomalé a tak dále, jak se tady o tom pořád mluví.
Ale ty nevychovatelné.
Děti, to jsou děti, které, ty nevychovatelné děti, které prostě rozbíjejí celou třídu. Rozbíjejí výuku v té třídě, učitel i asistent, nebo dva asistenti, nebo tři asistenti, se snaží se s nima nějak poradit. Stejně to velmi často nefunguje. Ostatní rodiče jsou nespokojeni a rodiče těchto dětí naopak vlastně dostávají do ruky ještě bič na tu školu.
Že, která ale reálně jakoby, nemůže nic dělat.
Že, tak, že ta škola vlastně ve chvíli, kdy se snaží ty rodiče dohnat nějaké odpovědnosti, tak oni řeknou, ale my na to máme papír a vy si školo poraďte.
Hmm. Pane Černý, děkuji vám zatím.
Tohle je ten problém.
Aby jsme stihli ještě o něm mluvit, Michal Černý, ředitel základní školy v Klánovicích, byl naším hostem. Děkujeme, naslyšenou. A ještě než nechám reagovat paní Laurenčíkovou, pojďme se podívat na Facebook a na Twitter, aby zazněly i vaše názory právě odtud.
Tak tedy osvědčila se podle vás inkluze ve školách. Ptáme se vás dnes jak na Twitteru, tak na našem Facebooku. Ohlasy jsou následující. Tak tedy Helena Lochmanová nám napsala, podle mé zkušenosti rozhodně díky inkluzi mohla má předčasně narozená dvojčata s poruchami vývoje úspěšně dokončit základní školu a hlásit se na obory, které si vybrala. Ze speciální školy vás nikam nevezmou. Díky za inkluzi. Úroveň celé společnosti se posunuje podle toho, jak se stará o slabé. A třeba ještě názor Martina Klímy. Nabyl jsem dojmu, že inkluze má velmi špatný poměr cena výkon, nehledě na to, že je problém personálně obsadit pozice asistentů. Myslím, že rozumnější vytvořit systém spolupráce základních a speciálních škol, například sdílené některé vyučování, zejména kreativní předměty, hudební nebo výtvarná výchova, sportovní aktivity a podobně.
To byl Marian Vojtek, editor sociálních sítí Českého rozhlasu Plus. Ten sleduje i anketu na Twitteru. Paní Laurenčíková, teď jsme s panem ředitelem skončili u těch dětí, které mají poruchy chování a to je právě to, že oni rozvrátí tu organizaci celé třídy, o které jsme mluvili. Tak jak přistupovat, jak tedy tenhle problém vyřešit s nezvládatelnými dětmi?
Já panu řediteli vlastně hrozně moc rozumím. On v podstatě říká něco, co nám ukazují různé další analýzy, které si třeba nechává dělat ministerstvo školství jeho přímo řízené organizace. A sice to, že opravdu ty děti s náročným problémovým chováním jsou pro kantory v tuto chvíli vlastně největším oříškem. Je potřeba ale říci, kdo vlastně do této kategorie obvykle spadá, aby jsme vlastně věděli, co mohou být ty příčiny toho problémového chování. Do této kategorie můžou spadnout děti, které se narodily do extrémní chudoby, putují se svými rodiči po ubytovnách, po azylových domech, jsou v obrovské nestabilitě a vlastně do té školy přichází s obrovskou psychosociální zátěží, jako děti poměrně psychicky rozbité, je potřeba nějak rozumět tomu, proč se jim některé věci nedaří, proč je pro ně těžší zvládat stres, dobře navazovat vztahy s ostatními dětmi a nějak pracovat vlastně v první fázi na tom, abychom je nějak zakotvili do nějaké určitého bezpečí a naučili je pracovat vůbec sami se sebou, s ostatními dětmi, abychom je nějak psychicky stabilizovali. Do této kategorie ale také patří děti, které vyrůstají v domácím násilí. Může to být každé desáté dítě ve třídě. Děti, jejichž rodiče prochází nějakými složitými rodičovskými konflikty. Vemte si, že každá druhá rodina v České republice se rozvádí a vždycky je to obrovsky zátěžová situace pro dané dítě, která se nějak projeví v jeho chování a v tom, jak se mu daří ve škole. Do této kategorie ale také mohou patřit děti, které jsou duševně nemocné nebo jsou dětmi duševně nemocných rodičů, rodičů závislých, rodičů s mentálním handicapem, rodičů nezletilých, kteří třeba sami prošli ústavní výchovou nebo měli různá těžká traumata ve svém vlastním dětství a nemají rodičovské kompetence, aby dobře pečovali o své děti. Takže zase všechny tyto děti mohou přijít do školy s velkou vstupní emocionální zátěží.
A ale já tomu rozumím, ale ano, je v silách učitele tomu, na základní ano, škole ano, s 28 ano, dětmi ve třídě, ano, aby tohle řešil?
Není to v silách samotného učitele, protože je strašně důležité mluvit o tom, že potřebujeme v České České republice opravdu intenzivně zapracovat na určité rané včasné péči o děti, které jsou v nějaké psychosociální zátěži a vůbec na nějakém systému identifikace ohrožených dětí, tak abychom se k ním uměli dostat včas a mohli s nimi včas i s celou rodinou pracovat a měli ty potřebné služby k dispozici. Co je nesmírně důležité, aby školy opravdu měly, a doufejme, že i v brzké době mít budou, dost vlastně odborných partnerů skrze zdravotní sociální služby, aby bylo v regionech více psychologů, speciálních
terapeutů. Takže pracovat s dětmi dříve než v první třídě.
Přesně tak. A s těmi, které už zátěž mají, pracovat nejenom prostřednictvím školy, ale právě třeba také návaznou psychoterapií, péčí třeba pedopsychiatra a hlavně pracovat s celými rodinami, nenechat v tom školu samotnou. Neklouzat po povrchu, netrestat projev v chování dítěte, ale hledat tu skutečnou příčinu a mít k dispozici tu multidisciplinární spolupráci.
Ještě čeká na lince pan Kolibík. Dobrý den, já vám dám ještě slovo. Omlouvám se, že jste musel čekat. Dobrý den.
Dobrý den. No, mě překvapil teda zarážícím způsobem takový reakční až zpátečnický postoj pana ředitele, který pravděpodobně o inkluzi vůbec nic neví. To byla souvislá řada výmluv, jak se říká, kdo nechce něco udělat, tak hledá výmluvy, proč to nejde. V té řadě bylo ministerstvo školství, úřady, byli tam rodiče, byli tam žáci.
Takže vy si myslíte, když se chce, tak to jde, je to tak?
Ta inkluze přece znamená, že ke každému žáku přistupujeme individuálně a nejedná se pouze o žáky s nějakou psychickou retardací nebo nějakou.
Pane Golimíko, omlouvám se, už nemáme čas. Děkujeme za vaši reakci naslyšenou. Já musím dnešní radioforum ukončit. Jsou tady zprávy za chvilku. Klára Šimáčková, Laurenčíková byla naším hostem dnes. Děkujeme za to naslyšenou.
Děkuji také, hezký den.
A krátce k anketě.
Tak tedy, jak to dnes dopadlo? Osvědčila se podle vás inkluze ve školách? Na Twitteru ano, ne, odpověď 52%.